Sayın dinleyenler, Orta Doğu'ya yakın şehir Türkiye ve Avrupa'da ve Amerika'da giderek artan terör hücumlarını hayata geçiren gruplar adeta özlerini müeyyen bir dini ya etnik grupun temsilcisi kimi təqdim edirlər. Bunun təsirləri və təhlükələrini eləcə də dünya liderləri, media, həmçinin aydınlar və aydın təbəqə bu haqda münasibətləri nədir? Bunları Təbrizi sosioloq Artum Dinç ilə müzakirə edəcəyik bugün. Artum bəy, günümüzdə siyasi liderlər, dünya liderləri, ya o ana axın media və bəzi intellektüellər, aydınlar, etniş və məzhəb adına fəaliyyət edən gruplar haqqında müxtəlif tərzlərdə danışırlar, müxtəlif tərzdə məsələni dəyərləndirirlər. Bu nə qədər gerçəkliyi, nə qədər doğruları təmsil eləyir və bu tartışmağa açıqmı? Bu məsələlər müzakirəyə açıqmı?
Hər şeydən öncə sözünü etdiyiniz bu faillər tərəfindən önümüzə sürülən bilgilərin doğruluq və gerçəklik payını təsbit etmək üçün can alıcı əhəmiyyətə sahib bəzi dəyişkənləri göz önündə tutmaq gərəkir. Bunlardan birincisi bu bilgilərin qaynağıdır. İkinci dəyişkən isə bu bilgilərin hangi söyləmsəl çərçivədə sunulduğu və hangi kavramlarla bəsləndiyi məsələsidir. Üçüncü dəyişkən bilgini yayan failin, bu sözünü etdiyiniz faillərin, bu fərd və ya müəssisə də ola bilər, hangi güc mərkəzlərinə ya da mərkəzinə bağlı olduğudur. Dördüncüsü, bu güc mərkəzlərinin ideolojik görüşləri nələrdir, bunlara baxıla bilər. Beşincisi də bunların mənfəət tərifləri və amaçları ya da hədəflərinin nələr olduğuna baxıla bilər, diqqət edilməsi gərəkir. Bu dəyişkənlərin sayısını daha da artırmaq mümkündür. Ancaq burada buna diqqət çəkmək istəyirəm ki, bu siyasi liderlərin, ana axın medianın və qənaət öndərlərinin uzaydan gəlmiş tərəfsiz eyləyicilər olduqlarını düşünmək həddindən artıq bəlkə saflıq olar. Əlbəttə ki, bu kəsimlər öz ideolojik mənfəətləri, maddi mənfəətləri və strateji hədəflərini diqqətə alaraq ona uyğun bir gerçeklik tablosu cızıb öz müxatəblərinə göstərmək istəyəcəklər. Dolayısıyla sözü edilən bu ictimai faillər bəlli bir hadisəni bəlli bir zaviyədən baxaraq yorumlar ya da açıqlayarlar. Yəni xüsusilə və məqsədli olaraq seçilmiş qavramlarla hörülü söyləmlər çərçivəsində bəlli bir şeylərin üstünü örtüb kiçiltməyə, başqa bəlli bir şeylərə diqqət çəkib böyütməyə çalışa bilərlər və çalışarlar da. Bu kimi çabalar, səylər də əslində təhrif edilmiş bir gerçəklik inşasından başqa bir şeyi önümüzə qoymaz. Bu bilindiyi üzərə də bu mövzularda bir çox filozof və sosioloğun da nəzəriyyəsi vardır, iddiaları vardır. Bunlardan biri, məsələn, Francis Bacon'ın bir sözü var. Bilgi güçdür, deyər Francis Bacon. Və bu fərziyə Foucault tərəfindən də gəlişdirilərək daha da belirginləşdirilmişdir. Foucault'a görə belirlənmiş ya da müəyyənləşmiş bir söyləmsəl, pratik və strateji olmadan bilgi mümkün deyildir. Bilgi var ola bilməz, deyir Foucault. Dolayısıyla da istehsal edilən, üretilən və ya təhlil edilən hər bilgi qaçınılmaz olaraq müşəxxəs bir söyləm örtüsü və qudret rabitələri içində təzahür edər. Söyləm nədir? Söyləm isə bir olgu və ya bir fenomenin, bir görüngünün görüngü ilə bağlı bir gerçəklik və həqiqət tasarımı ya da dizaynıdır deyə bilərik. Əlbəttə, burada hər söyləmin də öz amacına uyğun bir qavramlar setini içerdiği de göz ardı edilmemelidir. Muhtelif hadise veya süreçlerle, proseslerle ilgili onlara dair açıklama ya da yorumlamalarda istifade edilen kavramların, mefhumların amacı ve işlevi hususunda Bauman'ın da çok dikkat çekici bir iddiası vardır. Bauman'a göre kavramlar dünyası bir savaş dünyasıdır. Dolayısıyla kavramlar bilişim dünyasında inşa edilmek istenen gerçeklik algısını, derkini oluşturan gösterge perdeleri ya da görüş boyutlandırıcıları olarak çok etkili bir işler görmektedirler diyebiliriz Erzurum Bey.
Artun Bey, bu o ele aktlara, terör hücumlarına kaçsak, bu hareketleri, bu hücumları bazen bazı gruplar hayata geçirir, silahlı hücumlar hayata geçirirler ve bunları misal için fark etmez indi hansı etniş grubuna, Kürt adına etsinler, Türk adına, Fars adına ya dini gruplar Şia adına, Sünni adına, Müslüman adına öz faaliyetlerini bu grupların adına hayata çetirdişlerini iddia eden gruplar var. Ve bazen de bu haberi de elə belə gedir topluma. Bunu necə değerlendirmek olar? Bu hususta necə müzakirə etmek olar?
Aziz Bey, sözünü ettiğiniz bu kimi umumiləşdirmələr en az iki ayrı açıdan değerlendirilebilir. İkisinin de sivil veya dinç əhali üçün çok vəxim ve yıxıcı sonuçları vardır, olabilir. Birincisi, bir silahlı eylemin veya aktın hedef kütlesini belli bir etnik ya da məzhəbi kimlik adına umumiləşdirmədir. İkincisi isə eyləmci qrubun eyləmini o qrubun mənsubu göründüyü etnik ya da məzhəbi kimlik adına umumiləşdirmə məsələsidir. Birinci vəziyyətə misal olaraq tutaq ki, misal üçün PKK ya da İrandakı uzantısı PEJAK sivil xalqa yönelik bir qanlı bir eylem gerçekleştirdi. Bu eylemin hedefi birileri tarafından bütün Türkler ya da bütün Ərəblər veya bütün Farslar olarak gösterildiği təqdirde veya da DAEŞ'in silahlı bir eylemini, bu silahlı eylemin hedefini bütün Şiyeler ya da Selevi olmayan bütün Sünniler ya da gayrimüslimler olarak gösterildiği takdirde demek ki birileri bir şeyleri bahane ederek bu hatları birbirlerine düşman etmek ve aralarında kalıcı münaqişe vəziyyətleri, çatışma vəziyyətleri yaratmak istəyir. Aslında harda olarsa olsun, ne zaman işlenirse işlensin, kimin eliyle gerçekleştirirlerse gerçekleştirsin, sivil xalqa yönelik qanlı bir saldırı deyil bir etnik ya da məzhəbsel gruba karşı, belki de bütün insanlığa karşı, ki aslında da elədir, bütün insanlığa karşı işlenmiş bir cinayetdir. Bu kimi təhriklər, yani umumiləşdirmələr çok təhlükəlidir, təhlükəlidir ve dikkatlə qabağa alınması gerekir. İkinci vəziyyətlə bağlı
Artun Bey, sadece birincini aydınlaşdırmaq için ben bir kısa sual soruşuram. Yani siz deyirsiniz, o hayata keçirən grup necə özünü umumiləşdirir? Bəzən onların hədəf aldığı grup da, grupu da umumiləşdirmək kimi bir fəaliyyət.
Doğrudur. Tamam. Bəli, bu belə də bir genel umumiləşdirmə vardır. Bu da xətalıdır. Yani onu demək istəyirəm.
Buyurun.
Bəli, ikinci vəziyyətlə bağlı, yenə də eyni misallardan devam edersek, deyək ki, PKK ya da İran'daki uzantısı PEJAK kanlı bir eylem gerçekleştirdi. Bu kanlı eylemin dırnağ içinde Kürtler ya da Kürt terörçüler, yine bu da dırnağ içinde diyorum, bunların adına yansıtılması bir bakımdan bütün Kürt halkını PKK ya da İran'daki uzantısı PEJAK mensupları olarak damgalamak mənasına gelir. Bu hatalı kavramlaştırma aslında PKK ve İran uzantısı olan PEJAK'ın ve onları destekleyen güçlerin çöreğine yağ sürmek mənasına da gelir. Ve aslında ele PKK kimi teşkilatların da amacı budur. Yani PKK kimi teşkilatları bütün Kürt halkının bir de meşru temsilcisi mövqeyine getirip çıxardır bu kimi umumiləşdirmeler. Halbuki bir çox sivil Kürt vətəndaş PKK'nın qanlı eylemlerinin qurbanı olmuş ve hayatını itirmiştir ya da ciddi zərərlere uğramıştır. Bu vəziyyəti, yani bu vəziyyət eyni biçimdə Daesh üçün Sünniler, Hizbullah, Şiyeler ve hatta bütün Müslümanlar veya Hristiyanlar ve benzeri kimi etnik ve mezhepsel dini kimlikler bağlamında da geçerlidir. Her iki vəziyyətdə de, her iki umumiləşdirmə biçimində de xətalı kavramlaştırma ve adlandırma meselesi vardır. Bu çok önemli bir meseledir. Bu iki yönlü xətalı kavramlaştırmanın esas işleri bu farklı kimliklere mensup kütleler arasında uzun süreli ve kalıcı bir biçimde nefret, kin ve düşmanlık tohumlarını səpməkdir. Dolayısıyla bunun mühtemel neticelerinden biri de savaş olabilir. Bildiği üzere savaş da felaket getirir, yıkım getirir ve qan axıdır. Bu meydanda da üz-üze savaşan bütün tərəflər zərərli çıxarlar, ama savaşdıran tərəflərin qazançlı çıxma ehtimalı da yüksək görünməkdədir deyə düşünürəm.
Siz burada da aydındır dediniz şey, misal üçün Kürt terrorçuları, Müslüman terrorçuları, belə bir ifadələrin yanlış olduğunu dediniz. Doğru. Eyni zamanda da. Bir de Artun Bey, İndi burada bunun önünə necə geçmək olar? Dünya liderləri, Amerika Prezidenti Barack Obama, Fransa Prezidenti, Türkiye Prezidenti və Başnaziri, bunlar bunu əslində bu terror hücumlarından sonra əslində bunlar bunu elan edirlər. İndi hansı dillə, fərqli dillərlə ki, terrorun dini və məzhəbi yoxdur və burada bir grup ya Müslüman adına, ya Kürd adına, ya başka bir etnik grup adına, Sünni adına, Şia adına bir terör aktı gerçekleştirir ve bunun o etnik grupla, o dini ya mezhebi grupla alakası yoktur. Bunlar bunu dile getirirler. Bunların dışında bu dünya liderlerinin dış haricinde bu tehlikelerin necə önüne geçmek olar?
Azize Bey, aslında bu suala dəqiq, kapsayıcı ve kalıcı bir cevap verebilmek oldukça çetindir. Çünkü burada sabit olmayan ve sürekli değişen bir prosesten söz gedir, süreçten söz gedir. Təəssüflə, bir yandan bilgi kirliliğinin tepeye çıktığı bir bilişim dünyasında yaşayırız. Ortamında yaşayırıq. O bir yandan isə gedərək içinə qapanan və get dolaşan bilgi, ideoloji, söyləm toplulukları olgusuyla qarşı qarşıyayıq. İşin bir də fərdi idrak, algı və yorum qabiliyyəti boyutu vardır. Ki bu da məsələni çox dəyişkənli, parametrik bir dənkləm ya da müadiləyə dönüştürür. Ama yine de bütün bu engellere rağmen istifade edilen kavramlar ve söylemsel çerçevelerin bağlamına dikkat edilirse, bu kavramlar ve söylemsel çerçevelerin etki gücüne dikkat edilirse, kapsamına dikkat edilirse, amaca uygunluğuna ya da olası neticelerine, gramatik, siyasi, hukuki ve benzeri kimi işlevlerine ne kadar dikkat edilirse istifadeçiler tarafından, yani hem mesraf edilenler tarafından, hem üretenler, istihsal edilenler tarafından hata payı ve tahrif imkanı da o kadar azalar diye düşünürüm. Ayrıca Birinci sualınıza verdiğim cevapta da işaret ettiğim o 5 değişken de göz önünde tutularsa olası tehrifleri deşifre etme, sadece deşifre etme imkanı belli bir ölçüde artabilir diye düşünülen bu sualınıza cevap olarak.
Yani burada ben bir de bu sualı daha açık şekilde ortaya koysak, bu birçok toplumlara uzanabilecek bir durumdur. Misal için İran Azerbaycan'ında da ekseriyet Türk olsa da muhtelif etnik gruplar yaşıyor, muhtelif mezhebi ve dini gruplar yaşıyor İran'ın tamamında. Üsteleme Kafkazlar, Yakın Şerq, Anadolu, bunların hamısında muhtelif etnik gruplar ve muhtelif mezhepler yaşıyor. Burada yaşayan insanlar, medya, aydınlar, bunlar da bunu açıkça dile getirmelidirler mi, dile getirirler mi? Ve eyni zamanda da bazen medya da bu problemi biraz çoğaldır. Misal üçün İran'da bazen ele medya bu haberleri yayanda Türkiye hadiseleriyle bağlı sizin o dediğiniz meseleleri umumileştirir. Yazır misal üçün Kürtler bu işi gördüler, ya deyir misal üçün Türkiye misal üçün prezidenti PKK'nı mesul tutur ama medya haber verir ki Erdoğan Kürtleri mesul tuttu. Fars dilli medya da bu şekilde haberleri yayır. Bunun karşısına necə geçmək olar, bu aydınların, ya faalların, aktivistlerin, qanaat önderlerinin məsuliyyəti var mı bu xüsusda ki, bunu o etniklerin, məzhəblərdən ayırıb və onu o bəlli qrupların işi olduğunun topluma necə çatdıra bilərlər?
Təhrif edilmiş ya da təhrif etme meselesine karşı çıkan aktivistler, faallar veya kanaat önderleri veya sosyal medyada olan çok aktif olan kesimlerin ya da kimselerin görevi bu mevzuda imkanlar el verdikçe Elizade Bey, birincisi hatalı ve tahrif edilmiş kavramlaştırma veya adlandırmaları tekrarlamamaktır. Yani kopyala, yapıştır haberi, payla geçsin, bu şekilde olmaz. Yani tekrarlamamak önemli ölçütlerden biridir. İkincisi, tahrif edilmiş kavramları deşifre edip bildirmektir. Demektir ki bu tarafler burada birini özelleştirir, hususileştirir, bu tarafta umumileştirir. Yani bunları deşifre edip yaymaktır. Mümkün oldukça, üçüncü olarak da mümkün oldukça gerçekliği doğru ya da gerçekliği olduğu kimi yansıtan kavramları işletmektir. Dördüncüsü, ben fikirliyim ki belli vəziyyət veya süreçleri, prosesleri açıklamak için dilimizde uygun kavram sıkıntısı varsa da yeni kavramlar geliştirmektir. Beşincisi de son olarak da ideolojik, dini veya söylemsel ve benzeri kimi çeşitli bilgi tasarımları, dizaynları ve evren açıklama ve anlamlandırma modellerinin çorlaştırıcı ve kısıtlaştırıcı günlerine dikkat çekmektir. Dolayısıyla bilinçlendirmektir bunların hamısını toplarsak. Ve gerçeğe olduğu kimi yansıdan kavramları, mefhumları veya söylemleri geliştirmek ve tekviyet etmek.